Goeienaand, my naam is Kobus Bester en welkom by Kommentaar op 'n Sondag aand. Ons program waar ons 'n bietjie gaan kyk na die sake wat in die nuus was, 'n bietjie ondersoekend na hulle kyk, 'n bietjie onder hulle gaan krap en kyk waarmee ons vorendag kan kom. En ons span vanaand is Dr. Piet Kroukamp van die Universiteit van Johannesburg. Naand Piet.
Naand Kobus.
En by my ook in die ateljee is Pieter de Tooy, hy is die nuusredakteur van Beeld. Pieter.
Goeienaand.
En in Pretoria, as ek bly om te sê, Dawie Rood, die hoofekonoom van die Efficient Groep. Goeienaand, Dawie.
Meneer, goeienaand.
Nou, Dawie, ek dink uit die aard van wat die afgelope week of twee nou hier gebeur het en waar die koerante vandag geweldig baie geskryf het en die afgelope tyd geskryf het, dink ek is reg dat ons, aangesien jy nou nie net as 'n paneellid hier is vanaand, ek dink jy is eintlik deel van die nuus. En ek wil wegspring met jou wat vir my 'n ongelooflike reaksie was, toe jy al in die hospitaal nog gelê het en mense met jou begin praat het oor hierdie aanval op jou en jy het 'n pleidooi gelewer vir groei, vir werkskepping, vir armoedeverligting.
Kobus, jy weet ek sê ekonom en ek kyk na die syfers en ek kan jy gesels baie daaroor en ek kan wel nie nommer vir jou gee, weet wat inflasiekoers is of groeikoers is en wat beteken in die nasionale ontwikkelingsplan en al die goeders. Maar weet jy op die ouend beteken al die goeders niks nie. As dit nie gaan oor waaroor dit werklik saak maak nie en dit is oor om 'n land en sy mense op te hef op hierdie van 'n manier. Elkeen van ons het miskien 'n ander idee van wat beteken dit om opgehef te word. Party mense reken is opgehef te word deur ryk te word, ander mense reken is deur beter kwalifikasies te hê of maar op die ouwe glo ek as 'n ekonoom dat die enigste manier hoe mense gemeenskap kan ophef is deur ekonomies vooruit te gaan. En dit sluit eintlik 'n klomp dinge in. Dit sluit goeders in soos byvoorbeeld om inderdaad ryker te word, om 'n beter lewensstandaard te hê en ook om goeders te hê soos byvoorbeeld 'n veilige lewensomstandighede en beter goeie mediese dienste te hê, goeie kwalifikasies te hê op die ouwe. Op die ouwe gaan dit daaroor om 'n gelukkige gemeenskap te hê. Nou al hierdie syfers het ek geken, al hierdie syfers het ek verstaan en al hierdie syfers het ek dit op 'n kliniese manier ontleed en so 2 weke terug het ek dit op 'n ander manier het ek hierdie syfers begin verstaan toe ek gekonfronteer was deur 3 gewapende jong mans wat hulle is nie in hegtenis geneem nie, maar ek is baie seker as ek sê dat ek dink nie hulle is behoorlik geskoold nie, ek dink nie hulle is in diens neembaar nie. En ek weet hulle is gewelddadig. En ek het Suid-Afrika se toekoms op 'n manier gesien. En as ons nie vandag is streep in die sand trek nie, dan is ek bevrees. Ek sien 'n baie swaarheid vir Suid-Afrika vorentoe. En dieselfde aand wat ek deur hierdie beproewing gegaan het en dieselfde aand wat ek ervaar het hoe my familie en ek self in gevaar was, dieselfde aand het ek ook die wonder van Suid-Afrika ervaar. Soos wat my dogter my hospitaal toe gejaag het en soos wat ek die effektiwiteit en die deernis van my bure gesien het en van die hospitaal gesien het en daarna hoe almal my ondersteun het en vir my familie ondersteun het en ek staan afskeid in verstomming daaroor. Ek dink wat ek probeer sê is dat hierdie land het sy ongelooflike goodwill, dink ek as jy weet nie wat Afrikaans daarvoor is nie. En ons kan dit nie laat toeniet gaan nie. Ons moet iets daaraan doen. En ons weet wat die antwoorde is. Ons weet wat die probleme is en dit is niks niets nie. Ons het 'n politieke leierskap wat 'n swak politieke leierskap is. Ons het 'n wat verward is, ideologies verward is. Ons het 'n politieke leierskap wat al ons instellings minag, wat vir jou en vir my minag, wat die staatsbeheerde organisasies in die grond en bestuur. Die afgelope 2 weke of die afgelope paar dae eintlik het ek probeer vasstel wat besig is om te gebeur in die nuus en daar's niks niets nie. Ek kry een minister wat myne dreig, ek kry 'n ander minister wat dreig om te nasionaliseer en ek kry 'n ander minister wat dreig, hulle dreig net. Nie een van hulle is werklikbaar rykdom skeppers nie. Die hele lot van hulle is eintlik besig om die rykdom in die land en die voorspoed in die land te ondermyn. En hulle dra nie by tot 'n toekomstige gelukkiger beter Suid-Afrika nie, hulle ondermyn dit. En dit het tyd geword vir dink ek vir ons as Suid-Afrikaners En almal van ons, om op te som en sê dit is genoeg, laat ons sal dit nie meer toelaat nie. Wat ons nou nodig het, is 'n regering wat ons dien, staatsbeheerde organisasies wat ons dien, en ons het nodig dat ons instellings behoorlik gerespekteer word en laat ons gerespekteer word en laat hierdie land bestaan om een rede en slegs een rede, en dit is om vir ons 'n beter lewe te gee.
Daarby is ons nou, jy weet, in lyn hiermee, want wat jy voorstel en wat jy vereis, as mense nou regtig aan nou kyk, is ook 'n dit impliseer 'n dramatiese omswaai in hoe ons dinge doen in hierdie land en hoe ons te werk gaan. Pieter, dit
Wel, absoluut, jy weet, en ek dink wat so aangrypend van Dawie, die onderhoude wat Dawie die afgelope paar dae toegestaan het, die brief wat hy ook geskryf het, jy weet, is hierdie pleidooi dat daar 'n omswaai moet wees, maar dit lyk definitief nie asof hierdie regering dit raak sien, of die erns van die saak raak sien, as jy dink dat ons is nou midde in onderhandelinge om 'n multi-triljoen randse kern ooreenkoms met Rusland te sluit, wat waarskynlik ons kinders se kinders na bankrotskap toe kan lei, en waarvoor? Staatsbesteding styg dramaties, die begrotingsgaping styg elke jaar meer. Dit lyk nie asof die regering die waarskuwingsteken sien nie. Adam Abib, die rektor van Wits, het hierdie week gesê ons is baie naby aan 'n draaipunt en dit voel al hoe meer as wat ons is, jy weet. Ek wonder by myself hoe baie mense in die politieke leierskap, in die senior leierskap van die ANC het ingeneem en gesien dat 'n gerekende senior ekonom soos Dawie Rood in sy huis die slagoffer was van geweldsmisdaad.
Wie Kobus, as ek net, daar's twee goed met belangrike, die vraag is, wat moet ons hieraan doen? Die belangrike ding is, ons is op pad af, ons is nie op pad op nie, en ons is waarskynlik ook nie by die draaipunt nie. Zuma gaan nog vir 3-4 jaar as hy nog president, daar's geen indikasie dat hy belangstel of sy ministers om die staat om te draai nie, so ons moet aanvaar, ons is op pad af vir 3-4 jaar nog, ons gaan nie op nie. Die vraag is, wat moet ons nou doen?
En interessant, ek weet net vir oomblik aan hierdie geval, meneer Zuma het vroeër hierdie week gesê, maar daar's niks fout hier in die land nie, land is op pad,
dus, en dit lyk of die ministers, soos, ja, soos
en daar's ander mense wat weer sê, maar hy is uitvoeling uit, hy weet nie eintlik wat in die land aangaan.
Soos Adam Abib gesê, dit lyk asof die kabinet, die ministers, die uitvoerende gesag totaal onbewus is van wat gebeur. So die vraag is, wat moet ons doen? En een van die dinge wat ons moet aanvaar vir die volgende 3-4 jaar minstens, terwyl ons nie die staat kan omdraai nie, sal ons op een of ander manier self verantwoordelikheid moet neem vir sienema ons eie veiligheid of die infrastruktuur wat ons gaan beskerm. Die ander belangrike ding is die Instituut vir Sekuriteitsstudies hierdie week 'n baie interessante seminar gehad en daarin het hulle gesê ons moet versigtig wees om te dink dat arme mense verantwoordelik is vir geweld in Suid-Afrika. Ek is seker dit verskaf die konteks. Maar hulle weet byvoorbeeld in Gauteng alleen is daar rondom 3000 misbaksels wat met gewere rondloop en georganiseerd en ongeorganiseerd geweldsmisdade pleeg. So hulle het 'n redelike idee van die konteks waarin dit plaasvind en hoeveel mense daar is. Hulle het genoeg intelligensie om 'n bepaalde waarneming oor die verskynsel te maak. Die polisie se misdaadintelligensie het 'n 30% kapasiteit verloor oor die laaste jaar en 'n half. Nou, wat beteken is, die polisie weet minder van wat met geweld en geweldsmisdaad in Suid-Afrika aangaan as die Instituut vir Sekuriteitsstudies. En ek dink dis waar ons probleem is. As ons wil iets doen aan misdaad, iets doen aan geweld, iets aan die ekonomie, ons sal dit ongelukkig self moet doen. Die staat is nie nou gerad vir dit nie.
Maar ons bly nou by misdaad, want die feit is ook wat ons hierdie afgelope week gehoor het, daar's hierdie week alleen 8 polisiemanne vermoor, doodgemaak, wat mens weer eens ook die vraag laat vra, wie is in beheer hierso?
Ja, want jy weet, hierdie 8 polismanne wat nou vermoor is, nee, kom direct na die konteks waar 'n klomp boere ook op mekaar vermoor is. Met ander woorde, dis asof die hoë prioriteitsgroepe, met ander woorde boere en polismanne en vroue, die geweld neem teen daai tipe van, noem dit nou maar sensitiewe groepe of blootgestelde groepe, neem al hoe meer en meer toe. En dis 'n ander ding wat die Instituut vir Sekuriteitsstudies gesê het, is dat die paramilitêre kapasiteit van geweldsmisdadigers is besig om 'n selfvertroue te kry wat hulle bereid is om die staat aan te vat. Net vanmorgen het ek gesien dat hulle was daar foto's gepubliseer van die laaste polisman wat doodgeskiet is. As jy daai ouens sien, dis masjiengewere wat in die stasie rondgeloop het.
Dawie praat van syfers, jy weet, en ek dink mense kan op 'n baie kliniese en empiriese manier sê dat misdaad neem toe. Gelekte syfers vroeër vanjaar, en ons is 'n maand weg van die kommissaris van polisie wat die nasionale misdaadsyfers weer bekend gaan maak. Maar gelekte syfers vroeër vanjaar het gewys dat tussen Januarie verlede jaar of Februarie verlede jaar en April vanjaar, net in Gauteng is moord met 10% op. huisrooftogte is op met 14%, motorkapings is op met 11%. Nou dit is reeds op die vorige paar jare se stygings. Weet sê dit Ria Piega oorgeneem het, is jy kan die grafiek gaan trek, het die misdade waarvoor die mense meeste bang is, misdade aan jou huis, moord, motorkapings, het alles dramatiese stygings getoon en dit is exponentieel op van die vorige jare. Jy weet, so ons is besig om hierdie stryd te verloor.
En maar jy het nou naam genoem daar so ook, Piega, die kommissaris van polisie, wat self, ek wil amper sê, in die staat van beleg is, en nie veel kan uitdruk.
Sy veg vir eie oorlewing. En at, ja. Hierdie week het Helen Zille sy 'n nuuskonferensie gehou en het gaan oor 'n verslag, regsverslag wat te doen gehad het met die polisie se betrokkenheid by misdaad en die manier hoe hulle reageer by in Khayelitsha in die Weskaap. En Piega het onder elke aanbeveling van die regter of van daai regskommissie is sy eenvoudig net geïgnoreer. Sy doen absoluut niks daaraan nie. Ons moet aanvaar dat die, noem het maar die default setting van die polisie is om niks te doen, om te oorleef. Daar's geen manier wat hulle nou die organisasiestruktuur in plek gaan sit om misdaad binne die volgende 4 jaar onder die presidentskap van Jacob Zuma enig iets aan te doen.
En ek wil net inspring hierso, net voor ons op die lig gegaan het, was daar vanaand op Kaart Blanche, het hulle met die polisie gepraat, hulle praat met Luitenant-Generaal Solomon Magale, wat die woordvoerder is, en hy is gevra oor Ria Piega, en gevra oor Ria Piega se kwalifikasies om nasionale polisiekommissaris te wees, en sy reaksie was, jy moet verstaan, dat wanneer jy op senior bestuursvlak in die polisie is, is het net soos om checkers te bestuur, of om soos 'n winkelgroep te bestuur, jy moet bestuursvaardigheid, en hulle glo sy het dit. So, die polisie word bestuur soos 'n checkers. Nie dat ek sê checkers word sleg bestuur natuurlik.
Nee, maar ek meen dis een ding om kos te verkoop en die ander een is om jou kos veilig in jou huis te hou, nee, maar nou ja. Ek is spraakloos eintlik. Ek het nou 'n vraag op die punt om my tong gehad, maar toe jy nou begin, Dawie, ek hoor jy wil praat.
Ja, ek wil net iets byvoeg. Jy weet, jy is heeltemal reg. Ek meen die afgelope 2 weke was daar verskriklike publisiteit gewees oor wat met my gebeur het. Maar weet jy, dit is so verskriklik verkeerd. Maar dit gaan nie oor my nie. Jy weet, ek het e-posse gekry die afgelope week, honderde. Nie net van ondersteuning en mense wat my probeer moed inpraat nie, maar van mense wat dieselfde storie vertel. Hierdie is nie net 'n storie wat gebeur met een of twee mense of met jou bure of iemand wat jy van gehoor het nie. Hierdie is 'n storie wat met almal gebeur. Hierdie is ook 'n ding wat gebeur met ons polisiemag. Hierdie is ook 'n ding wat gebeur met ons staatsdiens en mense wat veronderstel is om vir ons te werk en ons te dien. Dit is nie 'n geval hierdie van ons en hulle nie. Dit is almal ons hierdie. Dit is almal Suid-Afrikaners wat vandag hierso staan en waarna ons vaskyk is, ek dink in die eerste plek is swak politieke leierskap en daarmee saam die waardes wat daarmee saamgaan. So ek dink dit is belangrik dat ons nie 'n onderskeid tref tussen boere of tussen ekonome of tussen polisieman, dit is ons almal wat lei onder hierdie verskriklike ding wat besig is om hierdie land te gebeur. En van, as ek my ekonomiese hoed vir 'n oomblik mag opsit, ek dink dit is nie meer 'n geval dat ons kan wag tot volgende jaar om hierdie probleem reg te stel nie. Ek dink ons het al reeds te lank gewag om hierdie probleem reg te stel. En syfer vanuit die ekonomiese oogpunt is daar 'n paar dinge wat ek dink mense aan die hand kan doen om hierdie probleem reg te stel. Ek dink nie ons kan wag tot Zuma uiteindelik oor 3 jaar indien hy wel die tuig gaan leer lê, tot hy die tuig gaan leer lê nie. Dit is belangrik dat ons nou iets daaraan doen, en daar is so baie wat ons kan doen.
Ja, die punt is, Kobus, gister, in die laaste 24 uur, 46 mense in Suid-Afrika vermoor, die vorige 24 uur, ook 46 mense. Van daai, noem het maar 100 mense wat vermoor is, net 14 van hulle kan verwag dat die persoon wat hulle vermoor het, uiteindelik gaan tronk toe gaan. Dis die scary statistics in
maar het Suid-Afrika. Ons nie geweldig afgestomp geraak nie, Pieter, as dit nie gebeur met iemand wat jy ken nie, as dit nie gebeur met iemand met 'n profiel soos Davison nie, dan is dit so half asof hierdie goed het alledaags geword. Daar is nog 'n ou daar afgemaai, daar is mense vermink. En ons hoor dit so baie dat ons op die ou einde half 'n dop om ons gekry het. Ons is nie sensitief daarvoor nie.
Ek dink so, Kobus, en weet jy, ek dink ons sien dit by die koerante. Ek sien die terugvoer van lesers af. Ek die manier waarop ons misdaad by die koerante ook hanteer en besluit hoe om dit te hanteer. Ons word elke dag by die koerant met die nuusvloei so gekonfronteer met so baie geweldsmisdaad dat wanneer ons besluit om 'n geweldsmisdaad storie te gebruik, het sy op die voorblad of op die binneblaai as 'n prominente storie, moet dit 'n uitsonderlike misdaad storie wees, want daar is so baie. Daar's so baie verhale wat ons kry, e-pos wat ons kry, polisieverslae wat ons kry en En mense is ook keelvol daarvoor om dat dit in hulle kele afgedruk word. Ons het deur 'n tyd gegaan seker so 6, 7, 8 jaar terug waar dit gevoel het asof daar wel 'n afplatting in misdaad was en die syfers het dit ook gewys, maar definitief die afgelope 3, 4, 5 jaar het dit skerp gestyg. En is anekdoties, maar toenemend hoor jy van mense in jou dampkring en in jou vriendekring en jou onmiddellike kring van invloed wat ook slagoffers is van misdaad. Dit kom al hoe nader en Dawie het ook gesê in een van die onderhoude dat dit was net 'n kwessie van tyd dat hy deel gaan word van die statistiek, want die syfers wys dit.
Maar nou gaan kyk ons na die oplossings en van die mense wat deel van daardie oplossing behoort te wees. Mens hoop dit. Dawie, jy het verwys net nou na ek dink Nwaku Gramaklodi wat eenvoudige myn sluit omdat hy besluit het hierdie ouens het nie reg opgetree nie. Ons het Ibrahim Patel wat hierdie gereuse werkskeppingsprojek aangekondig het wat die kenners sê net eenvoudig nie gaan werk nie. Het ons die kapasiteit op leiersvlak om hierdie ding aan te pak en om te draai?
Ja, Kobus, jy weet as ekonom het ek nog aan ek nou dikker voor om politiek te probeer. Korrek wees so goed. As ekonom probeer ek nou altyd die ding objektief dat ek probeer nog steeds, glo my. Dit is 'n bietjie moeiliker. Maar dit voel my beteken of as ons met die regering van 'n spul narre te doen het. As jy kyk aan die staatsbeheerde organisasies vandag in Suid-Afrika, nou ek kan vir jou 'n lang lys gee van hulle. Kyk na Eskom, kyk wat met Eskom gebeur die afgelope tyd. Kyk gaan met Petro SA. Kyk na SA, Suid-Afrikaanse Lugdiens. Kyk na die hele spul van hulle. Om een of ander rede dink ons politieke leiers dit is dat dit van belang is om 'n organisasie in die grond in te bestuur. Ek weet nie waarom nie, maar om een of ander politieke doelwit te bereik of een of ander ideologiese doelwit te bereik. Nou verwys nou na Ramaphosa spesifiek. Wat sê dat hoe kan 'n maatskappy nou deur 'n proses gaan om mense af te dank indien hy finansiëel nie meer sin maak om te bestaan die wyse waarop hy bestaan nie. Besef hy wat dit beteken om 'n besigheid te bestuur? Besef hy wat dit beteken om vir jou eie geld te werk in steede daarvan om afhanklik te wees van die private sektor soos wat hy is van belastinginkomste ten einde sy besigheid aan die gang te hou? Om die een of ander rede dink ons politieke leierskap dat dit is goed en wel om die staatsbeheerde organisasies in die grond te bestuur en dan verwag van die private sektor om presies dieselfde te doen. Ek kan nie glo die naïwiteit waarmee ons te doen het en die uiterste swak politieke leierskap wat Suid-Afrika mee opgeskeep sit vandag nie. Ek weet nie om daarmee verby te kom nie. As ekonoom kan ek het om die antwoorde daarop gee. Ja, ek het al genoem dat ek dink dit is nodig om al die staatsamptenare van ontslaa te raak en hulle almal te kry om heraansoek te doen vir hulle werke. En glo my, daar is baie, baie goeie staatsamptenare. Maar die verswakking en die versinking wat plaasgevind het in die staatsdiens is van so 'n mate dat ek dink nie dit kan meer gered word nie. Dit is al voorheen gedoen in lande. Ons moet dit van voor af begin. Dit is ook van uiterste belang dat ons vaardigheidsskeppingsstelsel in Suid-Afrika tot stand bring, 'n onderwysstelsel wat van hoogstaande standaard is, nie die minderwaardige stelsel wat ons het in Suid-Afrika vandag nie. En derdens dink ek, en dis niks ideologies nie, derdens mag ons niks doen om werkskepping om van die plek te staan van werkskepping in Suid-Afrika nie. Moenie werk skep nie, maar moenie dit keer dat dit gebeur nie. Dis 'n paar praktiese voorstelle, maar die eerste ding wat ons moet doen is politieke leiers te kry wat verantwoordelikheid neem vir hulle dade, en ek is bevrees dit het ons sekerlik nie.
Ja, nee, ek moet met Dawie saamstem. Ek kan nou vir jou sê die klomp wat is nou, dat gaan nie die ding omdraai nie. Maar wat vir my daar's 'n paar interessante dinge wat wel besig is om te gebeur, en dit is wanneer is die staat verswak, jy betaal 'n geweldige prys, maar daar mense moet baie keer kyk of daar nie 'n voordeel daarin is nie. Eskom is op die agtervoet en hy's besig om te retireer, en ek dink die private sektor is besig om in te kalwe in die domein van die private sektor van Eskom. Daar's klomp boere in KwaZulu-Natal wat sê ons kan suikerriet, kan ons gebruik, ons kan energie vervaardig, ons kan kragstasies opsit. Die private sektor begin doen myne, begin doen boere, boere begin krag produseer. Met ander woorde, soos wat die staat swakker word en retireer, en dis jammer dat jy op so 'n manier moet retireer, maar terwyl dit nou alles wat ons het, terwyl dit ons met die swakste scenario sit, is daar een voordeel dat die private sektor entrepreneurskap toeneem en daai gapings begin vul. En ons sien dit in die onderwys ook. Kiru en verskeie private sektor instansies wat begin om sê, maar ons kan onderwys en opleiding beter gee as die staat. Dit is in elk geval nie 'n baie slim ding om die staat te vertrou met jou kind se onderwys en opleiding. So, wat ek probeer sê is, daar is oral entrepreneurs in Suid-Afrika wat besig om daai gaping te vul. As die staat nie heeltemal inplonk nie, as hy op 'n manier net lafhartig retireer soos wat hy nou doen, dan bied dit inderdaad partykeer geleentheid vir mense met kapitaal, met entrepreneurskap, met vaardighede om daai gapings te begin vul. En as dit ware weer die terrein wat normaalweg aan die ekonomie moes behoort, aan die private sektor moes behoort, as dit ware weer terug te eis, weer terug op te eis. Dis 'n stadige, dis 'n pynlike proses, maar dit is waarskynlik een van die redes hoekom ons teen 1,4% groei in Brazil is in 'n resessie, is omdat daar genoeg vaardighede in Suid-Afrika is, aggressiewe, militante vaardighede, wat bereid is om die terrein op te eis wat die staat achterlaat in sy vlugtog.
Maar David, die groeding is, wat baie van hierdie goed wat Piet nou genoem het, is goed en dit moet meer gebeur. Maar wat opvallend is ook, is waar mense vandag 'n antwoord vind om te kan oorleef en met hulle besigheid oorleef, is dit gewoonlik ook ten koste van werkskepping. Dis ten koste van diens, want mense het moeg geword vir die blykbaar vir die wetgewing wat arbeid beheer, moeg geraak vir allerlei ander probleme wat hulle aan bande lê, so hulle haal die mens uit die sommetjie uit.
Kobus, en dit is nie enige verkeerde ding om te doen nie. Jy weet, ek is so rukkie terug het om die navorsing gedoen oor landbou in Suid-Afrika, en landbou wat tradisioneel gesien is as, dit is maar net een voorbeeld, landbou wat tradisioneel gesien is as een van die primêre sektore. Nou, die primêre sektor is een sektor soos bijvoorbeeld landbou of miskien mynbou, dit is sektore wat jy die goeders uit die grond uithaal en dan aan verder daarvan aan voeg die waarde toe om uiteindelik en uiteindelik dienste, soos wat die ekonomie vorder, word die primêre sektore minder belangrik en die sekundêre en die diensbedrywe word meer bedryf en belangrik. In Suid-Afrika, as jy kyk na landbou, net as 'n voorbeeld, dan is landbou vandag eintlik niks anders as 'n diensbedryf nie. Presies nie meer 'n primêre sektor waar mense wat goeders in die grond plant en dit oes nie. Dis 'n bedryf wat vandag bestaan uit genetici of electricians of chemici of bestuurders. Dit is niks anders as 'n dienstebedryf in 'n groot mate. Dit is 'n moderne bedryf. En dit is op 'n mate wat besig is om te gebeur in Suid-Afrika en in die res van die wêreld, is waar die privaat sektor eintlik besig is om hulle regering van die dag verby te steek. En dit is inderdaad wat besig is om te gebeur in Suid-Afrika. Die regering in Suid-Afrika vandag, ek is vandag gelees, wat blyk in die mande in wege, die tok wat hy meneer kwyt geraak het oor nationalisering en dies meer, hy het ergens vervat geraak in die 1920s en die 1930s. Hy het nie 'n benul hoe werk 'n moderne ekonomie nie. En voordat hy sy oog gaan uitvee, gaan die moderne ekonomie myne voor hom wees, en hy dink hy is nog deel van die regering. En ek dink dit is wat besig is om te gebeur. So, die wonder van die moderne ekonomie en die wonder van tegnologie is eintlik ons redding op die ou end. En dit is wat ons vanaf ontsla raak van 'n minderwaardige regering, 'n regering wat ernstig vasgehaak het in een of ander ideologiese maalkolk ernstig in die 1920s en die 1930s.
Ons daarby is 100% reg, en die voorbeeld van landbou is 'n perfekte voorbeeld wat hy noem. Ek ken baie van die groot boere. Hulle sake, hulle besigheid na die buiteland toe geskuif. Party van hulle maak meer geld in die buiteland as wat hulle in Suid-Afrika maak.
Ja.
Ek sien Suid-Afrika is nie vreeslik ver daarvan of om 'n netto investeerder in die buiteland te word, vis-à-vis dit wat ons kry in beleggings binne in Suid-Afrika. Met ander woorde, ons belê meer buite omtrent al amper as wat ons binne kry, en ons kry die dividende terug. Met ander woorde, dis 'n teken van 'n private sektor wat militant aggressief besig is om homself te organiseer weg van die staat af. Die landbousektor is nie 2,4% van ons bruto nasionale produk, maar dis waarskynlik een van die min sektore van ons ekonomie wat as het ware industrialiseer. Hulle voer tegnologie teen op 'n massiewe skaal in. En boonbehalwe die feit dat hulle meer werk gee as die mynbedryf vandag in Suid-Afrika. Maar arbeid, soos David gesê het, ek dink arbeid is 'n konsep, is 'n verouderd ding. Dit gaan wegraak. Wêreldwyd verdwyn die konsep van die arbeid soos wat ons dit ken. Tegnologie, die invoer van slim tegnologie, ek praat net van mechanisering en slim tegnologie, uiteindelik gaan die arbeider oorbodig maak, en dan word dit baie belangrik dat jy behoorlike onderwys en opleiding het om daai mense te kan betrokke maak in entrepreneurskap en die dienste sektor en ander dele van jou ekonomie.
Ons kan nou nie hierdie program afsluit net nou sonder dat ons gepraat het oor vandag nie. Dis vandag Nasionale Vrouedag en president het ook op plekke gepraat en gepraat van die president. Kan mense ook nie die president verwys sonder om na die gewraakte Nkandla te verwys nie.
Jou uitspraak.
Nkandla is nog heel week in die nuus.
Ja, die openbare beskerm het maandag 'n perskonferensie in Pretoria gehou wat baie genotvol was om te kyk. Weet, sy sukkel al vir baie lank dat haar stem gehoor word nadat sy 'n verslag bekendgestel het verlede jaar. Luisteraars weet, daar was sedertdien was daar verskeie ondersoeke en ek dink dit was die slim manier waarop die Zuma regering en Zuma se kornuite spesifiek besluit het om die openbare beskermer se verslag te bere, is om nog 'n klomp ondersoeke te loods, nog 'n klomp verslae aan te vra, nog 'n klomp mense aan te stel om te ondersoek en haar verslag eindelik te laat verdwyn tussen die spesiale ondersoekeenheid sin die Nathi en Tleko se verslag, die departement van openbare werke se verslag en uiteindelik 'n ad hoc komitee aangestel in die parlement wat deur hierdie proses gegaan het en nou finaal hierdie week besluit het dat die president is nie aanspreeklik nie. Haar perskonferensie maandag was meesterlik geweest in die sin dat sy al die argumente stuk vir stuk uit mekaar uitgehaal het, maar dit het nog steeds nie die president donderdag gekeer om van die foutiewe aannames en foutiewe regsargumente waarin hulle naarstigtelik glo te herhaal nie. Soos byvoorbeeld dat haar verslag sou gesê het dat die polisie moet besluit of hy uiteindelik aanspreeklik is, terwyl sy uiteindelik gesê dat die polisieminister moet saam met die tesourier besluit hoeveel die president moet terugbetaal. Hierdie saak gaan uiteindelik hof toe gaan en ek dink meeste van ons luisteraars en ek self kan nie wag dat dit uiteindelik in die Hooggeregshof en waarskynlik in 'n hoër hof daarna beland.
Kobus, daar's 'n sensitiewe ding hier en dit is as die EFF toegelaat word om op hulle kop omlaag storm manier hierdie ding hof toe te vat, kan ons beland voor 'n grondwet hof wat sê luister man, ek kan nie inmeng in manier hoe die parlement sy werk doen. Ons wil nie daai uitspraak hê nie. Die ding moet reg van die begin af, hy moet eers na die Hooggeregshof hof toe gaan dat die Hooggeregshof 'n finale opinie hê oor wat is die regsgeldigheid of die afdwingbaarheid van die openbare beskermer se menings en dan vat ons dit na die volgende fase toe. Ons moenie die ding omdraai en dan want op die ou end as jy van die grondwet hof, veral nou, hulle is baie spesifiek sensitief vir wat hulle noem overreaching in die politieke domein. Hulle sal nie vir die parlement vertel hoe moet hy met omgaan met die openbare beskermer.
Piet, heeltemal reg. Ek dink daar moet twee goed gebeur voordat dit nog by die konstitusionele hof uitkom. Daar's 'n gaping in die wet op etiek van lede van die uitvoerende gesag, die etiekwet. Die wet soos hy geskryf staan het, maak geen voorsiening daarvoor dat die staatshoof die ondersoek van 'n OB verslag kan wees. Dit praat net van ministers byvoorbeeld en lede van provinsiale wetgewers. Jy weet, so daar's 'n gaping, daar's geen presedent daarvoor of geen wetlike voorgeskrewe proses nie. En dan die tweede ding wat moet gebeur is die Wes-Kaapse Hooggeregshof het vroeër vanjaar regter Skippers het uitspraak gelewer wat sê dat die OB se bevinding is nie afdwingbaar nie, maar dit kan ook nie geïgnoreer word nie. Nou die OB dit geappeleer, so die Hoogste Hof van Appel in Bloemfontein moet eers daaroor beslis, dink ek, voordat ons deur die proses kan gaan om by die konstitusionele hof uit te kom. Maar die enigste manier wat ons dit gaan oplos is deur die howe en ons praat nog die hele aand oor leierskap. Weet, swak leierskap kom van bo af. As jy 'n staatshoof het wat 'n grondwetlik verskanste instelling soos die openbare beskermer net ignoreer, hofbevele ignoreer met al-Bashir, wat verwag jy dat, weet, verwag ons enigstens iets beter in die leierskap van die polisie of staatsbeheerde instellings of enige ander instelling van die staat?
Maar dit laat ook die vraag ontstaan, as ons nou vandag se voorblad op van die City Press gekyk het, die manier waarop die president en sy ondersteuners net eenvoudig sekere instellings soos die openbare vervolger kan ignoreer of soos jy sê vir haar goed probeer verswelg in 'n klomp ander papier. En dan sit ons nou weer met die nuwe baas van die Nasionale Vervolgingsgesag, Sean Abrams, wat nou blykbaar gaan bekend maak, want dit is nou 'n gelekte dokument wat nou hier pryk op die voorblad, dat hy nou skielik vir Gerry Nel en 'n klompie ander ouens weer wil vervolg oor allerhande goed, terselfdertyd dat hy nou vir Majiba, die advokaat van die Nasionale Vervolgingsgesag, lid van die gesag,
wat eintlik al in die tronk moes gewees het
en wat nou blykbaar gaan die vervolging teen haar net eenvoudig laat vaar word en nog 'n paar ander mense wat ook in die
Kobus, ek dink die gemors wat by die Nasionale Vervolgingsgesag aangaan, kan die mense nou al amper by die punt hier sê, kom ons ignoreer dit, ons kyk of daar nie bigger events is wat oor gaan vat nie. As hierdie ding van Nkandla uiteindelik in die hof gaan beland, dan dink ek gaan die konsekwensies daarvan so geweldig wees, dat ongeag wat met die nasionale vervolgingsgesag gebeur, Jacob Zuma sal op 'n manier verantwoording moet doen. Nou, dit kan wees dat hy uiteindelik weer in die hof moet gaan beland, en dan kan ons, dan gaan dit baie, baie moeilik wees om hom skuldig te bevind. Maar eintlik, al wat ons wil hê is, hy moet net verslag aan die hof kom. Want, ek sien of jou politiek sal dit hom so verswak, dat hy waarskynlik gaan strompel na 2017, toe wanneer die nuwe leierskap verkies word, en definitief daarna nie 'n faktor sal wees nie. Dit sal hom politiek verswak, het maak 'n saak of hy wen of verloor nie. Dit sal hom geweldig politiek verswak, as hy moet in die hof verskyn weer 'n keer.
En is reeds besig om te gebeur, weet, daar is reeds geleier uit die ANC uit, van die meer behoudende vleels van die ANC, wat sê, weet, hoe lang kan ons met hierdie man aangaan? Kan ons met hom hou tot in
2019? Van wie praat jy as jy dit sê? Ek hoor dit baie keer, maar wie is hulle?
Piet, ek dink City Press het vandag verwys na byvoorbeeld die Premier League is 4 premiers, Noordwes, Supra Mahumapelo, Didi Mabuza, Noordwes, die gesplete KwaZulu-Natalse provinsie. Hulle soos ons verstaan is daar 'n gevoel onder van die premiers dat hulle gaan moet voorbrand maak vir 2017 wanneer Zuma se termyn klaarmaak. Maar hy het nog steeds 2 jaar oor van sy presidentiële termyn. So gaan daar 'n geval, ons het reeds 'n president met Thabo Mbeki.
Jy het Gauteng, maar Gauteng ook.
Daar is reeds 'n president met Thabo Mbeki wat verwyder is in 2008. Gaan ons dieselfde sien in 2017, wanneer sy termyn verstryk as ANC president, maar daar is nog steeds 2 jaar oor van sy termyn as staatshoof. Daar is sprake daarvan, maar jy is reg, ons hoor dit nog nie so sterk soos wat ons in 2007-8 gehoor het, net voor en net na Polokwane.
Die probleem is, wat die mens opval, is dat daar soveel mense is wat in gesagsposisies sit in hierdie land op die oomblik. Nie net julle bo nie, maar hier op die middelvlakke selfs, wat so sterk gevestigde belang het daarin, om die status quo op die oomblik aan die gang te hou. Wat weet dat as daar iemand anders dan die bewind sou kom, gaan hierdie ou se doppie geklink word. Ons het nou natuurlik maar Ronsella verwys en haar verslag. Sy het ook oor Prasa berig nou verslag gedoen.
Haar termyn loop nou uit, nee. Sy sê binnekort sy word sy vervang. Dit, ja. Ek sal graag wil sien met wie vervang hulle vir Toelie.
Lawrence Mushwana, maar hierdie stelsel van patronaatskap, nee, Piet en Dawie, is 'n gevestigde stelsel wat die hele spektrum van staatsbeheerde ondernemings strek, meeste staatsdepartemente, weet enige liggaam wat met die staat verband hou, word gebruik deur Jacob Zuma se regering, se meelopers en dies meer mense wat gevestigde belang het om gunste uit te deel om hulle self te bevorder. En ongelukkig as jy kyk na die geskiedenis van Afrika na onafhanklikheid in die 50s, 60s, was staatsbeheerde ondernemings dikwels 'n voertuig gewees om gunste uit te deel en ons sien dit sigbaar raak rondom ons. Kyk na Prasa, kyk na SAL. Weet, ek dink nie ons gaan baie ver soek om 'n staatsbeheerde instelling te kry wat goed bestuur word en wat doen wat hy veronderstel is om te doen.
Ek sal graag met Dawie hoor. Partykeer hoor ons net dat uiteindelik moet die politiek moet konformeer tot die werklikhede van die ekonomie. Wat in die Suid-Afrikaanse ekonomie is die tipe werklikhede wat uiteindelik die politiek sal bestuur?
Dawie? Weet jy, ek het die hele tyd genoem van 'n klomp, senior aan politieke leiers en iets meer. Die afgelope klompie dae het ek baie boodskappe gekry van verskillende baie mense, insluitende van baie ANC-lede. En ek kan vir julle die versekering gee, nou probeer ek 'n positiewe hoek gee op hierdie hele debat. Ek kan julle die versekering gee, daar is baie ANC-lede, wat almal saam met die klip achter hulle rug, maar daar wacht het almal vir die eerste een om die klip te gooi. Die realiteit is dat ons het soveel instellings wat nog so wonderlik goed werk in Suid-Afrika. En ek kan 'n lang lys vir julle gee. Ek het Tuli Madonsela is 'n paar keer genoem al reeds vanaand. Ek dink sy staan soos 'n absolute lig uit vandag in Suid-Afrika. Nie net sy nie, ons howe in Suid-Afrika. En ek is nie die grootste bewonderaar van sommige van ons regters in Suid-Afrika, maar die realiteit is dat ons regters oor die algemeen, dink ek, word gerespekteer en behoort gerespekteer te word vir wat waarvoor hulle staan en wat hulle doen. Nie net dit nie, vanaand praat ons vier praat vanaand oor die probleme in Suid-Afrika. Dit beteken die onafhanklikheid van die pers in Suid-Afrika. Dit is alles dinge wat ek dink positief oor Suid-Afrika is. En ek persoonlik het ervaar die wonder van die mense van Suid-Afrika. So moet nie net dink dat een man wat 'n swak politieke leier is en al sy kaders en al sy luitenante gaan hierdie land tot 'n stilstand bring en ondermyn nie. Hy gaan hard probeer miskien, maar ek verseker julle, hy gaan dit nie reg kry nie.
Maar as ons hierdie land op 'n manier kan red uit ander hoek uit sy politiek uit, dan moet ons nou vir Tina Jommert Pettersen en Jacob Zuma keer in hierdie kernkrag ooreenkomste daarop aangaan, want ek sê nie vir jou dit gaan die grootste gemors wees in die geskiedenis van hierdie land teen 'n triljoen rand. So ek as die werklike toets vir my of ons inderdaad sterker kan wees as die verswakking van die stelsel is, gaan ons hierdie twee mense keer in hierdie kernkrag ooreenkoms.
Wie gaan dit doen?
En dit is so dat daar die burgerlike samelewing in al sy forme reg oor die hele spektrum is besig om 'n sterker rol te speel, is besig om na vore te tree.
Ja, maar Peter, ons doen dit altyd na die tyd, etol na die tyd. Ons is altyd wanneer die gemors klaar gebeur. My vraag is, ons sien hierdie probleem kom, ons sien hier kom 'n verskriklike groot moeilikheid. Wat is die kapasiteit van die burgerlike samelewing om te keer voordat dit gebeur?
Hoe kom ons is minder as 'n jaar weg van 'n plaaslike verkiesing. Nou, dit is nie 'n nasionale verkiesing nie, maar tog, dis 'n geleentheid vir mense om stembus toe te gaan en hulle frustrasies met die heersende orde aan te dui. Nou, plaaslike verkiesing, mense stem anders as nasionaal, maar toch sal dit 'n goeie barometer wees om te sien waar ons is.
Ek wil teruggaan na Vrouedag toe, want ons het daar is 'n bietjie afgedwaal.
Wil jy dan nou die springbok?
Ons het 'n omwenteling en dan gaan ons, as ons dit kan regkry, gaan ons reg deur hierdie ding gaan sonder om eers te verwys na die rugby. Maar kom ons kyk net, ons het 'n nuwe leier vir die Vroueliga. Gaan dit 'n verskil maak?
Kobus, dit is, ek in die media het baie gespekuleer oor, het gaan oor Dlamini aan die een kant, en het gaan oor Motsekga aan die ander kant, en ons weet, Motsekga is 'n baie, baie sterk ondersteuner tot nou toe gewees van Jacob Zuma, maar, jy moet onthou, Dlamini kom uit KwaZulu-Natal uit, en dit is baie duidelik gewees, dat sy nie alleen die president steun nie, maar dat sy ook wat die ANC noem sluit, met anders 'n lys van mense, wat bepaalde posisies moet beklee, dat sy op 'n sluit was, wat 'n mens kan argumenteer dat dit die Zulu deel of die KwaZulu deel van Jacob Zuma se toekoms in 'n groot mate versterk het. Weereens, dit is spesifiek kan jy sien die president se hand in die manier hoe dinge gebeur. Hy het die gesag, hy kan patronaatskap uitdeel, hy besluit indirek op een of ander manier wie uiteindelik hierdie organisasiestruktuur wat onder hom sit, uiteindelik sal verteenwoordig. En hierdie mense is die mense wat uiteindelik gaan, wanneer in 2017, want daar verkiesing is van leierskap, dan daag die Vroueliga daarop met ek soveelheid lede, en hulle word gedomineer deur mense wat 'n besluit is wat die president ondersteun.
Maar nou wil ek vir jou op daardie trant ook vra, en dit is 'n vraag wat in verlede week se program ook gestel is. En ek kan hom nie precies woord vir woord onthou nie, maar dis al wat ons hoef te vra is, sal Zuma gaan?
Hy het nie keuse nie. In 2017, jy moet onthou, tot 2017, maak het, jy kan jouself ondermyn deur teen Jacob Zuma nou te gaan, jou gesig net te wys dat jy teen hom is. 2017, dan daag die kaders en die comrades uit die hele Suid-Afrika, 5000 van die dag op, dan is daar sluits nuwe kompetisie, dit gaan oor nuwe patronaatskapstelsels, oues wat in stand gehou word, en niemand weet wat dan daar gaan gebeur. Ons sal nader in 2017, sal ons 'n idee daarvan kry. Maar ek kan nou vir jou sê, aan die een kant het ons vir Cyril Ramaphosa, en die ander kant het ons vir Nkosazana Dlamini Zuma. Dis die twee, dink ek, voorperde nou. Ek weet, Jeff Radebe stel geweldig baie belang in die presidentskap. Hy is besig om steen op te bou hier ergens in die parastatale onder andere.
Wat is verswaar van Cyril Ramaphosa?
Ek weet nie op 'n stadium met 'n klompie ouens om toe gaan en gevra of hy belang sal stel, maar dit lyk asof hy besef dat die ander kar perde trek vinniger voor. So as ek hy is seker ergens in die reesies, maar hy sal die last man standing wees. As almal val omdat hulle mekaar uitgewis het, sal hy waarskynlik oorbly. Maar nou is daar twee mense wat staan. Die een, Dlamini Zuma, en die ander kant is Cyril Ramaphosa.
Nou goed. Ek moet nou 'n vraag vra oor hierdie onderwerp voordat ons moet afsluit. Ek het nou gedink ek gaan hierdie ding rek tot aan die einde. Maar wat sê julle van die rugby man?
Dat ons Dabie nou maar liewe praat, hy is die ekonoom.
Thomas, kan ek terugkom met, misschien nie na jou vorige punt.
Dis veiliger, ja, makkeliger.
Het gesê, gradually and then suddenly. Ek dink nie ons gewag tot 17 vir Zuma nie. Ek dink ons gaan ewe skielike katastrofale ineenstorting sien van die Zuma periode.
Ek hoop so, ek hoop is reg.
Wat gaan dit wees? Gaan dit die rand wees wat val? Gaan dit 'n ekonomiese kataklisme wees? Wat gaan dit wees?
Wel, daar's 'n klomp dinge. Een van is, dis eenvoudige syfers. As jy kyk na die staatsfinansiëse syfers, dit is eenvoudig, dit het niks te doen met ideologie of enigiets. Dit is eenvoudig onmoontlik om 'n triljoen rand te betaal vir 'n kernkragstasie. Dit is eenvoudig onmoontlik die somme tel nie op nie. Dit is onmoontlik om aan te hou om staatsamptenare in diens te neem en verhogings te gee in die tempo wat ons doen. Dit beteken dit is onvermydelik, en ek gebruik nie hierdie sterk woorde somme net nie, dat ons uiteindelik in hierdie tempo sal ons 'n afgradering sien sal ons 'n swakker rand sien, sal ons hoër inflasiekoers sien en sal ons swakker ekonomiese groei sien. Daardie goeders is op die ou en die ding wat bepaal waar jy jou kry.
David, daai goed gaan hom verswak, maar ek om terug te kom by Pieter se vraag, ek sê vir jou sentrale oomblik waarvan jy praat gaan wees wanneer hy in 'n hof moet verskyn. Ongag of hy skuldig of nie skuldig is, dit kan die appelkar aan die ander kant te vat. En Kobus, ek wil baie graag terugkom by rugby. Ek dink ons moet al die leeu's bokke maak.
Sê Pieter. En soos jy vir Piet Kroukamp ken, is hy nou net besig om met 'n groot lepel te roer hierso. Want sover ek weet, is hy ook nie eintlik eers noodwendig 'n leeu ondersteuner nie.
Sjaak.
Maar hy was ook bekend as 'n rugby speler wat Piet in sy jong dae wat self 'n bietjie onlustig gesaai het op die veld. Maar Pieter kom ons.
Ek wou nou die bokke met Vrouedag in verband bring, maar dit is waarskynlik nie polities korrek op 'n Sondag aand nie, maar dit was baie swak. Ek dink ons het definitief ernstige probleme weke voor die Wêreldbeker begin.
Ja, Heineken Meyer moet ander werk kry, want pragtig, nee, hy's nou die swakste van almal. Ek bedoel hy daar's nie omtrent nie 'n loose wat ons op die lyf geloop onder hom nie.
Nou goed, ek gaan nou 'n kans vat vanaand ten aanhoor van al ons luisteraars en die mense hier in die ateljee en daarby op die lyn, en ek gaan sê dat dit waarskynlik een van die beste goed is wat nog ooit met Springbok Rugby kon gebeur het gister gebeur in die aanloop na 'n wêreldbeker.
Hoekom sê jy?
En ek dink dit is wat die Engelse noem 'n wake-up call. Ek glo ons het die spelers, en as ons net vir Heineken Meyer net 'n kalmeerpil kan inkry, as hy ook net vir die ding kan bly, dan gaan ons nog 'n ding doen. Maar op daardie noot gaan ek hierdie program nou stop voordat ons te veel mense kwaad maak vanaand. En ek wil baie dankie sê aan ons paneel vanaand. Dit was Pieter de Tooy, hy is nuusredakteur van Beeld. Dr. Piet Kroukamp is politieke onderleier by Universiteit van Johannesburg. En Dawie Rood is die hoofekonoom van die Efficient Groep. Al drie van julle, baie dankie.
Dis lekker, dankie.
En my naam is Kobus Bester. Ek groet tot volgende Sondag. Totsiens.